I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Lykke Friis.
Esben Schøring.
Kismet. Forsynet. Det, der ser tilfældigt ud, som vi lever forlæns, men pludselig giver alt for god mening, når vi ser det, når vi forstår det baglæns. Det skæbne bestemte. Tror du på det?
Ja, det gør vel egentlig på en eller anden måde. Mm. Jeg tror i hvert fald på, at der er nogle kræfter, som den grad nu spiller en rolle i international politik, ja.
Jeg siger det også, fordi måske skulle vi starte med, at det er jo dig, der er her i studiet med mig i dag, og ikke Jakob Nielsen. Han er draget til USA med et hold journalister for at komme helt tæt på den amerikanske valgkamp. Jeg tror, det vil være på tirsdag. Det er den berømte Super Tuesday, altså hvor det her, jeg tror, den tredje del af alle de der valgmænd stemmer, der bliver bestemt i forhold til, hvem der skal være præsidentkandidat for de to partier derovre. Og fordi Jakob er afsted, så tænkte jeg, jeg skal have Lykke Friis med som gæstevært, fordi jeg havde hørt, at du lige havde været i Ukraine, og hele den europæiske og dermed også hele den danske politiske debat, den har handlet om, hvad vi gør med Rusland og krigen i Ukraine. Og når jeg tænker på, at der alligevel var en forbindelse mellem, at Jakob er i USA, og du er her i Dekopol, så er det jo fordi, at det er de europæiske statsledere, ikke mindst, ja måske faktisk allermest, Mette Frederiksen, som lige nu taler om krig og krigsøkonomi og markant oprustning og måske endda NATO-tropper i Ukraine. Det har jo meget at gøre med, hvorfor det amerikanske valg er så spændende, nemlig kan vi regne med, at amerikanerne er der for os, hvis det nu bliver Trump, der bliver præsident. Så derfor er at du har der en meget god mening i, at det lige præcis er i den her uge, at Jakob er afsted, og du er her. Lykke, dit CV er jo så langt, at man kunne fylde et helt Dekopol-program med det. Seneste titel på dit visitkort, det er administrerende direktør i Tænketanken Europa.
Ja, mm. Jeg er bare direktør. Så bare meget direktør. Er der dog ikke at administrere.
Du har også været klima- og energiminister engang. Du har været prorektor på Københavns Universitet. Du er Ph.D. i international politik og forfatter til en lang række bøger. Den seneste udkom i 2022. Ja. Og har den der meget poetiske titel, Tårnes Europa. Velkommen til, Lykke.
Ja, det er dejligt at være. Ikke vikaren for helvede, men vikaren for Europa.
Du har jo også gjort dig bemærket som en af de meget få danskere, som er Bayern München-fan.
Ja, nu er den her podcast, nu er den slut. Men jeg vil altså komme med en anbefaling senere, så komme med en anbefaling om trods alt at se Bayern München mod Freiburg fredag aften.
Ja, okay, jamen det når vi frem til. Og Lykke, når det her det er Dekopol og ikke vores fremragende søsterpodcast, Altinget taler om Europa, så er det fordi, at det her spørgsmål om Ukraine og NATO og oprustning og krig, det har en særlig klangbund på Christiansborg. Er Mette Frederiksen, på trods af officielle og uofficielle afvisninger, alligevel på vej til jobbet som formand for det europæiske råd? Det skal vi tale om. Det skal vi tale om i dag. Det fik et ekstra og måske afgørende nok nyk efter hun lavede et stort interview i Financial Times, verdens bedste avis.
Mettes ideas, det er ikke hverdag, når man åbner sin Financial Times, at det er oversigt over, hvad kommer der til at ske af vigtige begivenheder. Så der er Mettes ideas, det er meget sjovt.
Præcis. Og en forside på Børsen, Financial Times søsteravis, hvor unavngivende S-folk spekulerede meget kraftigt i hendes exit. Det bliver der talt meget om, som sagt. Meget kaffegrums bliver tydet, mange teorier bliver fremsat, men jeg tænkte, at en måde, og måske nok også den bedste fremgangsmåde i det spørgsmål, er hun på vej afsted, ja eller nej, det er at se på det politiske i det. Altså, er der bund i det, når Mette Frederiksen taler op på den internationale scene, som hun optræder som sikkerhedspolitisk høg? Hvordan går det egentlig i Ukraine? Hvad er egentlig positionen i EU? Mette Frederiksen taler for, og når vi lægger det hele sammen, er det så sandsynligt egentlig, at hun er rådsformandskandidat eller ej? Er det ikke sådan, vi gør, Lykke?
Det er præcis sådan, vi gør.
Velkommen til DK Pol. Inden vi når så vidt, Lykke, så skal vi jo have vores faste elementer på plads. Fluen på væggen. Hvor vil du gerne have været henne i den her uge fra Sønderomme til Sebastopol?
Ja, nu udtaler jeg mig næsten af princip ikke om dansk indrigspolitik, men nu hedder programmet jo DK Pol, så lad mig bare for dig personligt og lytterne gøre en undtagelse. Og jeg tror nok godt, at jeg, om ikke gerne, men så i hvert fald, så synes det har været uhyre interessant at være i Venstres folketingsgruppe, da den der måling om de 7,4% tikkede ind. Ja. Også fordi, når man selv har siddet i det lokale, ganske vist igen, mange år siden, jo, så husker man jo godt, når nogle af de der målinger kom, og de begyndte at gå nedad. Aldrig på det niveau, skulle jeg da så lige hilse at sige. Altså kiggede man jo rundt omkring i lokalet. Vi godt, det er banalt, men sådan er politik jo også et spørgsmål om mennesker, og selvfølgelig tænker man derover, hvem er her egentlig fremadrettet? Ja. Så det må godt nok have været lidt af en mavepuster. Og så husker jeg da også min egen ministertid lige i starten, der var Thor Petersen jo på banen. Jo. Det var jo den gang, at jeg jo troede, at Venstre var et rigtig, rigtig klimaparti, da telefonen ringede fra Lars Løkke og sagde, nu skal vi ind, jeg er jo grøn, så det går kommer til at gå og stryge det her. Jo. Og noget af det første skete, det var så, at Thor Petersen jo udtalte noget af det der med den menneskeskabte opvarmning, kunne man næsten så. Det var bare noget, der var en teori og så videre, så det behøvede man ikke at beskæftige sig meget med. Så jeg tænker, at da jeg så den der overskrift med, at Thor Petersen havde sammenlignet den nuværende regering med, nu skal jeg sige, en blanding mellem rødgrød og fiskesuppe, så er der også nogen, der har fået kaffe lidt galt i halsen. Jeg har godt nok tænkt på, hvorfor lige fiskesuppe og rødgrød? Kan du forklare mig det?
Jamen, rødgrøden kan man
godt forstå. Jeg godt,
men det kan jo simpelthen være, at
han har spist fiskesuppe.
Thor Petersen rigtig godt kan lide hummerbisk eller et eller andet.
Mm, ja, okay. Jeg så sådan en fiskesuppe med sådan nogle fiskeboller i, men det var nok derfor, at det fik et ekstra kvalm, hvad skal vi sige.
Ja, sprogbilledet virkede jo i hvert fald.
Billedet på nettet. Ja, absolut, absolut.
Var det ikke også Thor Petersen, der fortalte vidt og bredt om, at han altid lod lyset brænde på gården, fordi han synes, det så hyggeligt ud, når han kom hjem om aftenen?
Jo, bestemt. Ja. Så
det var en anden tid, som man sagde.
Ja.
Ja. Hvad det hedder, jamen jeg er egentlig lidt i nabolaget. Jeg ville så gerne have været hjemme hos Søren Søndergaard, altså hverken Enhedslistens folketingsmedlem eller DF's forhenværende pressechef og mesterstrateg, men formanden for Landbrug og Fødevare, han kunne læse i reportager i den her uge fra generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug, i den landbrugsforening, der hedder Agerskovgruppen. Der havde hans næstformand, Thor Gunnar Kofod, han undsagde økonomiprofessor Michael Svares rapport om den her CO2-afgift på landbrug. Den talte Jacob og jeg om rigtig meget i sidste uge. Det er jo den rapport, der udgør grundlaget for den trepartsforhandling eller flerpartsforhandling, der er lige nu, og som Søren Søndergaard, som formand for Landbrug og Fødevare, han er deltager i. Thor Gunnar Kofod, han kaldte den her svarsrapport for et partsindlæg, og han sagde, at vi har, altså Landbrug og Fødevare, nogle helt andre tal, og de var åbenbart lige så gode. Forhandlingsstrategisk er det jo helt i skoven, fordi det ligesom underminerer den der ramme om forhandlingerne, og Søndergaard har selvfølgelig også været ude og lægge afstand til Kofod. Det sjove ved det er, at det er så anden gang på en måned, hvor han er nødt til at gå ud og lægge afstand til sin næste formand, fordi det var også Thor Gunnar Kofod, der kaldte Stig Markager, havbiolog, professor, for sindsforvirret. Og i det hele taget, Lykke, så har det jo været en horribel uge for dansk landbrug, rent kommunikationsstrategisk. På den her generalforsamling, så var der også nogle tøhødødstrusler mod Michael Svare.
Med galgen der, ja.
Ja, Michael Svare også selv talte, at det synes han ligesom ikke var helt i orden eller behageligt.
Og det må du da nok sige.
Altså. Og være en del. Altså, jeg gad godt lige, om han sidder hjemme hos Søren Søndergaard og se. Jeg kan godt forstå, hvis han er en træt og lidt opgivende mand lige her. Han har sikkert glædet sig til, at det blev fredag.
Det kunne man godt forestille, men jeg synes, det vigtige her også at have med, det er, at hvad der foregår i Danmark, det foregår sådan set i største del af Europa.
Ja.
Altså selv det med galgen, må jeg lige ved at sige. Altså der har været på de tyske demonstrationer med jo så traktorerne, der har der været en galge, hvor man har set Olaf Scholz hænge og den tyske regering som sådan, altså den her trafiklyskoalition. Og det vi virkelig, virkelig skal holde øje med, når vi kommer frem til Europaparlamentsvalget, vi ikke, om vi må ikke stjæle Thomas Lauritsen og Rikke Albertsens fremragende podcast, sagt. Men det bliver jo i høj grad også et valg omkring landbrugssektoren.
Ja.
At det kan man jo se, at hvor Ursula von der Leyen jo tidligere konkurrerede med mig i gamle dage om at være grøn og alle de der ting, så taler hun, så er det jo nu landbruget, man den grad taler, man har set, det er jo så, de vinder. Hele den diskussion jo vinder frem, også med demonstrationer, gør det i Frankrig, det gør det jo i Polen, og lige ved i Polen også, holdt op, og der går noget gang i Holland, man kan nævne alle de der lande.
Ja.
Så på den måde, så er det jo noget, hvor Europas politikere og regeringer skal finde ud af, jamen, hvordan håndterer man rent faktisk den her grønne omstilling. Og der tror jeg, det er vigtigt ikke kun at se den danske del som være noget, der er helt separat. Man kan faktisk godt sætte den ind i et stort puslespil.
Ja, det spiller også en rolle, når landbruget kommunikerer i Danmark. Jo, så er det jo med en reference til, eller en klangbund i det der meget åbenlyse, aggressive bondeoprør, som finder sted i Europa. Det er ligesom, truslen er jo det der med, kører de traktorerne frem, ja eller nej.
Mm. Ja. Ja, ja, og man kan bare allerede se nu, at det går hen og påvirker. Også meningsmål er man jo også valgt at tage valget i Holland, hvor man havde det her nye parti med de tre B'er, der så gik meget markant frem, både til kommunevalget, men kom jo også ind, og jo nu meldte ud i den her uge, de støtter Geert Wilders, som en, der kan danne regering. Så det er bare gået hen og blevet en utrolig stor faktor, og tilbage til mine 7,4%, og igen, jeg skal ikke kaste nogen indrigspolitiske analyser, men
det,
altså hold det op, altså. Ikke?
Ja.
Hvad i hulene gør man så lige? Jeg synes da også, den måling, at der var noget med, er det ikke korrekt, at man også havde spurgt ind til nogle af vælgerne, hvorfor det rent faktisk var, at de så søgte andre græsgange, bogstaveligt talt umiddelbart.
Ja.
Ja, så må det virkelig også gøre det menneskeligt.
That is not the moment of discussion of compromises or not compromises, because we don't have any fundamental steps forward to the peace from Russia.
Ja, Løve, her er det præsident Zelensky, der svarer på et spørgsmål fra The Economist om, hvorvidt der egentlig ikke burde indledes fredsforhandlinger med Rusland, og der siger han, jamen der er slet ikke et fundament for det. Du har været i Ukraine og Kiev for ganske nylig. Vil du ikke fortælle lidt om den tur? Hvorfor du tog afsted? Hvordan du tog afsted? Hvad du lavede derovre?
Jamen, jeg var til en af de her internationale konferencer. Dem er der ikke mange af, der afholdes i Kiev, men der er sådan en om året, der hedder YES. Det står for Yalta European Stability.
Mm-hmm.
Om ikke, der er ikke så meget stabilitet. Men det er nu engang deres navn. Det stammer jo nok fra før 2024 om i. Og måske også fra før 2014.
Jo.
Og det var min chance for at møde Boris Johnson, fordi han deltager også. Ej, det var en kæk bemærkning. Men han var der rent faktisk. Og,
ja.
Og jeg kan hermed berette over for lytte, at hans hår er fuldstændig identisk, og han er lige så kaotisk. Han sad og kunne hjælpe mig at sige for åben mikrofon. Hvorfor har vi stadig den der store bro nede ved Krim, Kerchbroen? Den skal bombes, den skal væk, så sad vi alle sammen og så lidt at ryste ud.
Oh.
Men mere seriøst, jamen altså, konferencen var et forsøg for at tage temperaturen her på andenårsdagen, den fandt sted den 24. februar. Det var i sig selv også en temmelig mærkelig oplevelse at komme ind med toget der, præcis på det tidspunkt, hvor Rusland jo så invaderede Ukraine.
For to år siden,
ja. Og så sidder man jo så, som man gør, når man er til konference i Kiev, meget, meget langt nede på et hotel, så mange etager ned, så man er sikker på, at man ikke bliver ramt, og i hvert fald ikke behøver at løbe, hvis man hører luftalarmen.
Mm-hmm.
Og jeg synes, det der var det mest tankevækkende for mig, det var to ting. Det første var, at vi stillede om til fronten, der hvor man jo så lige har måttet trække sig tilbage, hvor der sad en rasende næstkommanderende og simpelthen sagde til den her internationale forsamling, inklusive altså jo så Zelenskis højre hånd, Jermak, at hør nu her, altså hvor bliver de der artillerigranater af? Vi har lige tabt igen, vi har ikke noget at skyde med, og for øvrigt, så er det altså også sådan, at vi ikke har mulighed for at komme hjem, altså der er ikke nogen rotationsordning herude, så altså vi er simpelthen så trætte, nu må I gøre noget, der var altså både en appel til regeringen, og så selvfølgelig også en appel til det internationale samfund.
Mm. Og hvad er så stemningen i Kiev over for krigen? Altså, fordi hvordan synes man egentlig selv, det går derovre?
Ja, nu var jeg der så i to dage, så man skal altid passe på med ikke at drage for mange konklusioner af det. Men jeg synes nu alligevel, at det, som jeg havde læst mig til, som alle refererer til i øjeblikket, der har været der, det fik jeg bekræftet, nemlig at undskyld, ukrainer er heller ikke sådan nogle superhumans, nogle overmennesker, som bare kan klare hvad som helst. Der har vi nogle gange lidt en tendens til at tro også i den danske debat, at jamen, altså, de vil bare kæmpe fra nu af til evighed. Jo, men det gør godt nok også ondt. Og det, der primært er der, hvor man kan mærke de spændinger, som jeg så også fik bekræftet, det er spændingerne mellem dem, som kæmper, dem, der er ude ved fronten, altså ham, der så næstkommanderende, og så blev transporteret hjem til vores hotel, der Intercontinental, og så dem, der ikke kæmper. Altså dem, der bor i Europa. Altså, hvad ved jeg, Bogens eller Barcelona, eller hvor de nu er henne. Ja. Der er 200.000 af dem alene i Tyskland.
Altså ukrainere?
Ukrainere, ja, som har taget toget den anden vej. man jo så kører med. Og som, det er ikke for at være overdom over det personligt, men de er jo bare ikke ved fronten. Og som, så talte jeg så med Irina, som jo så har en bror ved fronten, som hun dybest ikke har set i 2 år, som hun taler med. Det er jo også interessant. Det er jo sådan en krig, hvor man kan være, man sidder og facetimer med sin bror ude ved fronten.
Ja.
Og hvordan går det? Og så fortæller jeg lige talt med mor, og så det er jo også temmelig surrealistisk. Jo. Men det, hun så siger, det er det der med, jamen altså, det kan jo bare ikke blive ved med at gå. Hvorfor skal han være derude, når så bare nogen er stukket af, og som jo heller ikke betaler skat?
Ukrainske mænd, der er
ukrainske taget... mænd, ja. Og så siger hun, så er der alle dem, der sidder på caféerne og læser kunsthistorie og arkitektur. Mm. Der er nok også nogen, der læser noget andet.
Jo.
De skal jo så heller ikke til fronten. Og så er der dem, som hun meget malende beskrev, som jo så snyder. Altså det vil sige, du skal have dit navn på en liste, så at sige, altså på en strategisk virksomhed. Det kan du så købe dig til. Mm. Så bliver du så ikke, skal du så ikke til fronten. Eller du kan betale $10,000, så kommer du så ud af landet.
Så det er ikke et land i dit, sådan, som du fortæller det her, der ligesom er forenet i den der meget, sådan, hvad skal man sige, heltmodige kampbånd, der det begynder at slide på sammenhængskraften.
Ja, det begynder at slide, og de begynder at have den her diskussion af, hvad vil det egentlig sige at være en rigtig ukrainsk patriot?
Aha.
Og det er en debat, der er meget vanskelig. Det kan man næsten ikke bidrage til at være en del af, fordi altså, hvordan i hulen ser det også, hvordan? Ja, hvad vil du selv gøre, altså, hvis du nu havde en søn på... Ja, på 20 eller en anden, ville du så synes, det var så godt, at han skulle til den front? Vil du også tænke, at han skal nok hellere til Barcelona og læse arkitektur? Altså de der spændinger er altså bare virkelig dominerende nu, og det er jo også derfor, at Zelensky har de her problemer. Det slog mig altså også, at jamen, vi kan jo godt se ham som den store helt, også her, når vi står her, og mange af os har måske også lige læst den der nye fantastiske bog, Showman, der er udkommet af Schuster, Simon Schuster fra Time Magazine, er det vel her i hvert fald på dansk også, for ganske få uger siden.
Ja.
Men der er han jo altså ikke altså voldsomt populær. Altså der er jo en tidligere generalsekretær, der går hen og blevet mere populær. Og mange, jeg talt med, de sagde sådan, at det, vi diskuterer på andenårsdagen, det er alle de fejl, som Zelensky begik før krigen. Mm-hmm. Hvordan kunne det her overhovedet ske?
Altså, hvad er det for nogle fejl, man henviser til der?
Man henviser til de fejl, at han jo slet ikke troede på, at det kunne ske. Han jo indtil 24 timer før jo, altså, sagde jo også til forskellige amerikanske højtstående politikere, det her kom ikke til at ske, der var ikke nogen forberedelser. Han jo sådan set også gik til valg på at tro, man kunne forhandle med Putin. Det gjorde han jo rent faktisk.
Jo, ja, og så, er jo russisk talende.
Ja, alle de der ting og sager. Og det synes jeg også er lidt interessant, fordi når man så tænker, altså hvad nu, hvis vi ikke giver de våben, de har brug for, og det er der jo så også i den her uge, hvordan kommer det til at gå med alle de artillerigranater, som min ven derude ved fronten, han mangler, næstkommanderende.
Ja.
Hvad så? Altså, kan de så bare holde os mentalt meget, meget lang tid? Det synes jeg, altså, der er nogle spørgsmålstegn omkring.
Jamen, var du bange, da du var i Kiev? Går man rundt der, når man kommer som vesterlænding? Meget få af os, en lille promille, har oplevet krig ligesom nærværende. Er man bange? Var du bange?
Nej, altså jeg var... Nu havde jeg været der før. Jeg var der jo i juli måned i 5 dage, og havde også den der tur nede i beskyttelsesrummet. Og når den der sirene går, så er jeg ikke helten, vel? Så var jeg nok snarere kyllingen, der havde lagt løbskoene frem, og så pilede jeg ned ad den der trappe og kom ned. Men når man så sad dernede, så var det jo bare en surrealistisk oplevelse. Man sidder og kigger på sin telefon, og så igen det der med, hvordan det er jo en IT-krise. Så man kan jo, nu kan man se, nu er der droner over Kiev, nu er der droner dernede ved Odessa, og så kigger man på, hvornår sin hvornår delstaten den så går fra at være rød til hvid, og så kan man gå op og bruge
det. Hvad betyder det, rød til hvid?
Ja, altså den røde, det er jo så er der droner, så er der angreb, og når hvid, så er man så klædet området for sikkert, og så kan man prøve på at gå op og sove igen. Altså det er klart, det er jo sådan noget, der sidder i en, men når man har prøvet det en gang, så er det ligesom om, når jeg er okay, sådan er det, så er det mere den surrealistiske oplevelse. Det er ikke engang, okay, da toget lige kommer ind, og der er mørkt, virkelig mørkt, og der så er, det er lige præcis det tidspunkt for 2 år siden, der troede jeg jo nok, at Putin han ville komme med en ordentlig gang pulver, når nu var andenårsdagen. Men det skete ikke, og jeg vil sige, da jeg så stod op der næste dag, så kiggede jeg op og sagde, nå, det er måske egentlig meget godt, der er så overskyet, fordi nu er jeg jo ikke ekspert i droner, så jeg har dog lavet mig fortælle, at det er godt, når solen ikke skinner.
Mm-hmm. Var der ikke noget, det tænker jeg, Lykke, at den succes, ukrainerne havde især i det første år af krigen, altså at man bremsede i det hele taget den første aktion, russernes første aktion ind mod Kiev, hvor Putin troede, det var også det, han kaldte det, det var en special operation, altså at man nærmest kunne kubbe sig direkte til magten ved bare ligesom at slå Zelensky ihjel og overtage statsapparatet. Og ukrainerne derefter, de fik bremset den russiske her, så den landinvasion, der fulgte bagefter. Den succes, den muliggjorde en særlig sådan europæisk bevidsthed, som jeg mener også har gjort sig gældende i Danmark, nemlig det, som den franske diplomat Pierre Vermont, han kaldte, han havde sådan en sætning, hvor han sagde, europæerne, de vil gerne vinde krigen, de vil bare ikke udkæmpe den.
Det er rigtigt.
Og derfor, det var også derfor, at vi så så meget frem til den der forårs- og sommeroffensiv sidste år. Og netop det, at den ikke blev en succes, den har vel ligesom fået den her europæiske bevidsthed gradvist til at gå på grund. Altså, det er ikke bare noget, ukrainerne ordner selv.
Ja, lad mig lige vende tilbage til en ting, jeg kom i tanke om, da du nævner det her med, at man jo så fik stoppet, ukrainerne fik stoppet jo så russerne ude foran Kiev. Jeg var faktisk derude ved den bro, hvor man jo næsten stadigvæk kan se historien ske. Irpin, der hvor man jo så, det lykkedes for ukrainerne så at sprænge den bro i luften, og så kunne man så, sådan en lille smal sti over floden, der kunne man så redde op mod 40.000 mennesker. Og det var der, de sådan set blev holdt tilbage.
Ja.
Og stå ved den bro,
ja.
Altså det var virkelig som det holdt op, det historiske vingeshus, fordi tænk, hvis ikke de havde kunne holde den bro, så at sige.
Ja, der bliver historien, der er lige pludselig et spørgsmål om meter.
Ja, det var mit spørgsmål. Og så kunne du så se billederne, de så havde hængt op der, hvor man så kunne se, hvad der skete på det tidspunkt, altså med de 40.000 mennesker, som det så var, der så kom i sikkerhed. Mm-hmm. Vi så og kunne gå over, og så stod russerne der, det mindede næsten som en amerikansk film, westernfilm, hvor de så kommer til, hvor de så må stoppe, fordi de ikke kom over. Alle de her biler, udbrændte biler, så stadig stod der. Og så kørte vi, og du skal forestille jer et område som Birkerød.
Ja.
Altså det var sådan helt, det var det område, både Irpin og Butcha, hvor man så flyttede ud som Kiev-borger, hvis man sådan havde fået sådan lidt ekstra penge, og havde gerne ville ud med børnene, hvor de kunne få lidt luft, ikke?
Og hups du går tur.
De har godt nok mange hunde. Prøv lige at forestille dig. I det område, nu springer i Butcha, der fandt jeg altså et billede, 2 katte, som stadig bliver efterlyst 2 år efter. Det er jo fuldstændig grotesk med navn og nummer. Ja, det var virkelig hjertegribende. Der var så meget andet, der var hjertegribende, vil jeg så nok sige. Men under nok så det med kæledyr. Virkelig mange kæledyr i Butcha og Irpin. Nå, men min pointe var bare den. Når man så står der, så kan man jo også virkelig se, hold da op. Det var virkelig tæt på, at russerne så var i stand til at indtage Kiev. Og hvor ville vi så stå hen i dag? Mm-hmm. Det er det ene, men det andet er jo altså også, altså det ondskab, man der er vidne til, når man så kommer til Butcha og får det forklaret, hvad der skete, at russerne først var blevet drevet ud, og så kom de så tilbage, og hvordan de jo så gennemførte de her, altså det var jo et folkemord, decideret, de begik der fuldstændig vilkårligt. Ja. Skyder en mand, der kommer ud efter at købe pasta. Man kan jo se mange af de her billeder af den her kirke. St. Andrews bliver den så kaldt på engelsk, den hedder noget andet på ukrainsk. Altså, og så står man der og kigger på en masse grav, som det jo så er med alle de her navne, der er sat op på sådan et provisorisk monument. Altså, der havde jeg virkelig den der følelse af, at der skal jeg tilbage til der stod Sarajevo. Og så det her jo så, kan du huske det marked, der blev sprængt i luften, og du også døde ufattelig mange mennesker, der stod på en af de der kirkegårde i Sarajevo, det holdt jo bare ikke op.
Nej.
Er jo kigger på alle de her graver. Det, ja, det her, men vi var begge to givetvis stået dernede i, ja, altså, nede ved Omaha Beach og så videre. Men det var jo historie.
Ja.
Og så pludselig står du og kigger på de der gravsten 1972 eller en anden, eller folk, der er yngre end en selv. Ja. Altså det er jo, og det, den der følelse også, jeg vil sige, altså der får man jo bare en helt anden erkendelse af, hvor det er ondskab, men jo også det er meningsløst ondskab. For hvad var pointen med at slå alle de her civile mennesker ihjel? Dem jeg så talte med, de sagde, at en af årsagerne var jo så, at de troede jo netop, og det har man jo læst mange gange før, at de troede russerne, de ville blive modtaget med blomster, og der havde de jo også deres forskellige paradeuniformer, havde de jo så pakket ned, for så kunne de jo bare gå op og ned ad gaderne der ja. og juble. Men det, der så også slog russerne, det var, at de kom jo til Birkerød. Ja. Og de troede jo, at de kom til en eller anden, der var ligesom ude i Sibirien, og var samme levestand, og levestanden var langt ringer. Mm. Så de kommer ind på beskrivelsen, så ser de pludselig, at der har vi jo et hjem med mikrobølgeovn og to toiletter, vi har ikke engang noget toilet. Og så begyndte de altså at afmontere nogle af de der ting. Mm. Og vi så også, fik skibet noget af det hjem. Så det der med, at ja, de simpelthen også, og russerne tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at nogen andre har det så godt. Det er jo ikke forklaring på, at de så gør, hvad de gør. Men,
nej, nej.
Men alligevel er der en eller anden, igen, hvor den menneskelige faktor og spiller en anden form for rolle, uden overhovedet at forsvare, hvad der foregik.
Lykke, lad os gå fra Ukraine vestpå ind i Europa, og så ligesom se på, hvad der sker i EU og på
Venstre. Jeg svarede jo ikke på din spørgsmål. Men det er rigtigt nok, at der nu er den der erkendelse af, hov, det kan være, at Ukraine ikke vinder, og den fører sig til, at vi må gøre noget mere. Mm. Og der er også begyndt at være den her erkendelse, der gearskifte, kan man sige, i argumentationen, hvor krigen før var et spørgsmål om Ukraine. Det var en krig, der foregik i Ukraine. Så begynder der nu i hvert fald en række lande at være den her fornemmelse af, at det kunne også gå hen og blive en krig mellem os og Rusland. Og se, det er jo en klar, hvad skal vi sige, forandring i den retorik, og sådan set også argumentation, der jo også kræver, i hvert fald i nogle lande, det kan vi jo også se i Danmark, at man nu taler om en helt anden form for oprustning, man gjorde før.
Sur la première question, tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
Ja, Lykke, her er det den franske præsident Emmanuel Macron, der til et pressemøde efter et af ham arrangeret Ukraine-topmøde i Paris svarer på spørgsmålet om, hvorvidt der skal sættes vestlige tropper ind i Ukraine. Og han siger, jamen, vi har talt om det hele, vi har talt ligefremt og direkte. Han siger da også, der ikke er konsensus om, det kan vi måske vende tilbage til, det der begreb, officielt at sende tropper ind i Ukraine, men som han slutter med at sige, intet skal udelukkes på forhånd. Bum, havde jeg nær sagt. Macron var jo i lang tid ene mand om at fastholde, skal vi sige, sådan forbindelseslinjerne til Putin. Han har forhandlet fred på telefonen og alt det der. Og nu står han her midt i Paris og bryder det sidste tabu på en eller anden måde i Vesten om Ukrainekrigen, nemlig at europæerne selv skal udkæmpe krigen. Lad os lige pakke det ud.
Ja, der skal man godt have meget papir, for der er meget papir omkring den pakke. Fordi vi skal jo huske, at Macron jo er kritiseret synder og sammen. Altså, en ting er det, du nævner, og det er jo korrekt, at han var en af dem, som virkelig holdt fast i muligheden af at kunne forhandle med Putin. Men han har jo rent faktisk ikke leveret varen. Og nu får jeg nok om den franske ambassadør i røret, når det her bliver, når man kan høre det. Men altså, når man ser på de tal, der jo kommer fra det såkaldte Kiel Institut, så ligger de jo altså simpelthen i bunden, når man skal sammenligne med andre store lande.
Med direkte militære bidrag.
Ja, præcis.
Økonomisk.
Og derfor har der jo også været stor frustration, og derfor har man også set den tyske kansler, Olaf Scholz, altså prøve på at udskamme Macron. Nu må du simpelthen levere noget mere, flere krudt og kugler.
Ja.
De siger så, at vi hører forkerte tal. Det var lige før, det lød som det, vi startede med indsyn til landbruget, var lige at sige. Og så leverer vi jo noget, der er moderne, frem for det der gamle bras, I leverer. Det var den hurtige udgave.
Jo.
Nå, men, og så har man så en situation, hvor Frankrig og Tyskland nærmest ikke kan være i stue sammen.
Ja.
Så man har lige haft den her store sikkerhedspolitiske konference i München, kommer givetvis tilbage til, hvor Mette Frederiksen jo også var.
Ja.
Og så pludselig så siger Macron, nu indkalder jeg til topmøde.
Ja.
Og med meget, meget kort skal jeg sige, aftræk, og alle mand der, nærmest jo så til dem, der kan, skal jo så til Paris.
Mm-hmm.
Og så pludselig, så laver han det der retoriske, det retoriske skift, hvor han sådan hopper foran alle andre.
Ja.
Altså, vi har en mand, der står hernede bagerst i rækken, og pludselig så laver vi lige, pisker vi frem, ikke? Ja. Og så står vi op foran og køen og siger, hov, det kan være, at vi ikke skal udelukke og bruge jo så landtropper. Mm. Så der står altså ret mange lande der, og virer med hovedet. Og hvis målsætningen var på en eller anden måde at sige, det sagde de jo, det var Frankrig, at vi skulle ikke have det der gloom and doom, hvad det så end hedder på fransk, stemning, du må hjælpe mig, stemning, som man havde i München. Nu skal vi ligesom om diskutere, hvad vi kan gøre i fællesskab.
Ja.
Jamen så backfired det jo fuldstændigt, fordi der gik jo ikke mange minutter. Så besluttede Olaf Scholz sig for at lave de der små videoer, som man laver, når man er stats- og regeringschef, de disse tider siger, vi kommer under ingen omstændigheder til så at sætte landtropper ind. Og der var vild forvirring. Så jeg tror sådan set, at den dag, der havde jo så... Putin, han havde nok en meget god dag. Jeg skulle til at sige, at han åbnede en flaske kremsigt. Jeg tror, han har gemt nogle rigtige flasker champagne. Måske mere end et par stykker. Og så tror jeg, at Zelensky, han sad bare og rystede på og sagde, hvad er det nu lige her gang i? Så det var ikke the finest hour, må man nok konkludere. Men det, der selvfølgelig er interessant, det er, at der kan jo godt være noget strategisk rigtigt, jeg skal sige, tankegods bag det, som Macron gør.
Mm.
Og det er der i hvert fald mange sikkerhedspolitiske eksperter, der er ude at sige, at skal vi ikke prøve på at stoppe med hele tiden at sige, hvor vores røde linjer er?
Præcis. Fordi, var jo lidt det, han siger der til sidst.
Ja.
Det nytter ikke noget, at vi hver gang kan man sige, opregner alt det, vi ikke vil gøre.
Ja.
Intet er udelukket på forhånd.
Fuldstændig, for så sidder man jo der, som bliver Putin, og okay, der har vi den røde linje, der har vi den røde linje. Jamen okay, så kan jeg jo godt begynde at bevæge mig videre her rundt forskellige steder.
Mm.
For de kommer jo ikke til at gøre A, B, C, D. Ikke? Og så kom det jo så, hvad der så også virkelig var. Noget, hvor Zelensky havde en dårlig dag, hvor Putin havde en god dag, det var, at lige inden Scholz så sætter sig op i flyet til Paris, så siger han jo til tysk presse, det som alle har ventet på, at han på en eller anden måde forklarer, hvorfor han ikke kommer til at levere de her vidtrækkende missiler, Taurus-missiler.
Ja.
Endelig siger han noget, han har ikke sagt noget, det er en fantastisk måde at føre politik på, overhovedet ikke at sige noget.
Ja.
Men nu forklarer han det så, og så siger han så, ja, vi kommer ikke til at sende dem, fordi det vil være udtryk for, at Tyskland næsten bliver viklet i den her krig.
Ja, fordi at der skal tyske militærfolk på jorden til at undervise og bruge de her granater.
Ja, og så falder der virkelig branden ned.
Ja,
vel at mærke jo så i Frankrig og i Storbritannien. Fordi dermed afslører han jo sådan set, i anførstegn, hvad de så gør.
Ja.
Og han insinuerer jo sådan set, eller ingen, han siger, at de har tropper så på ukrainsk jord. Det edder med ikke særlig
altså, ja, og det er jo også det, som Macron siger her, at der er ikke nogen konsensus om officielt at sende nogen afsted.
Ja.
Der kan man sige, okay, det vil så sige, det har man jo hele tiden haft lidt på fornemmelsen, at efterretningstjenesterne fra Storbritannien, USA, måske også Frankrig, har folk på jorden til at koordinere og administrere alt sådan noget.
Ja, og det har vi nu en tysk kansler, der siger over åben mikrofon.
Ja.
Og det får så igen, altså det får så brændt til at falde ned. Jeg så lige så, at min nye veninde, der også var i Ukraine, jo så Alice Keynes, der også er formand for det britiske House of Commons, deres udenrigsudvalg, hun har også været ude og give Scholz en ordentlig verbal ørefine, sig, hvad i hulen er det egentlig, du er gang i.
Ja.
Altså, for det skal du da ikke stå og sige. Så derfor, den der uge, som jo egentlig skulle have været den der uge, nu markerer man så toårsdagen for invasionen, nu skal vi gøre noget mere for Ukraine, den lander med sådan en total intern diskussion, og vel at mærke, det er det mest splittede tysk-franske forhold, jeg har oplevet, nu er jeg ved at blive gammel jo, så jeg skal lige passe på, hvad jeg siger, jeg har dog oplevet noget, der var lige så slemt, og det var jo så lige i dagene efter Berlinmuren faldt, hvor François Mitterrand, daværende franske præsident, synes det var enormt velanbragt at tage det der, for at se, at man ikke lige kunne få, stabiliseret den østtyske stat, så vi ikke skulle få en eller anden form for genforening. Men altså, Scholz og Macron, altså det er simpelthen totalt samspilsramt forhold, og man kan godt sige, at den der tysk-franske motor er brast sammen lige på et tidspunkt, hvor vi jo står et afgørende tidspunkt i krigen, og hvad skal Europa gøre? Det er godt nok. Uanset hvordan man vælger at se på den her krig, så er det jo altså skidt nyt, fordi så har man jo ikke en form for europæisk stemme. Og så har vi Jakob, der er stukket af, ikke? Og holder øje med en orange elefant. Ikke? Så kan du godt se, hvis han pludselig begynder at dukke op, så er vi virkelig udfordret.
Og jeg tænker ligesom en anden del af den her diskussion om mere oprustning i Europa, i EU-regi, det har også en diskussion om, hvordan det skulle finansieres.
Ja.
Skulle det være landene, der ligesom leverede, hvad med budgettet, og der har den estiske statsminister været ude at foreslå, at man jo
Kaja
gjorde
Kalles,
det.
Ja.
Man gjorde under coronakrisen nemlig tog sådan nogle, man lavede eurobonds, altså EU-obligationer, statsobligationer, altså man lånte sig til det. Og det træder jo, ud over det der med, tænker jeg, at i tyskernes, uanset hvilken slags tysker man er, socialdemokrat eller konservativ, kristendemokratisk tysker, så er selv forestillingen om, at tyske tropper skulle stå på ukrainsk jord, der er svært ved at komme hen, uanset.
Ja, der har Frankrig nok også alligevel, når du kommer. Ja.
Men en anden øm tog i det der, det er jo det der med den fælles låneoptagning, fordi det var noget, man gjorde under coronakrisen. Den tyske forfatningsdomstol har jo grundlæggende set sagt, at det var grundlovsstridigt i Tyskland, at man gjorde det, fordi tyskerne, det står som i deres grundlov, at de ikke må hæfte for andre nationers gæld. Og nu er man så ved at åbne den der igen. Det var den store diskussion omkring eurobonds under corona. Det var, var det en indgangsforeteelse, eller var det et nyt spor, der er sådan helt grundlæggende føderaliseret europæisk økonomi, altså at at den monetære politik, altså alt der gør med euroen, også havde en finanspolitisk bund. Det er jo også en øm tog for tyskerne, at nej, det fortsætter med, nu kan vi optage lån i fælles navn. Det har franskmændene jo været fortaler for i årtier, havde han jo sagt.
Ja, det er lige før, at Olaf Scholz, det er ikke nok at gå i Birkenstock-sandaler. Han bliver nødt til at gå uden sko på, for at de der ømme tæer, der efterhånden er internt i den tyske regering. Det er også tilbage til landbrug, der er også store diskussioner der. Nu kom, hvad hedder det, forfatningsdomstolen, ikke for at korrekse, dog ikke til at underkende genopretningsfonden under corona, men den kom med så mange, hvad hedder det, betingelser, og så underkendte jo det tyske budget, så frygt, altså man skal
tyskerne prøvede at bruge de der penge bagefter til noget andet, og der fik jeg at vide,
glem det. Kun en tåbe frygter ikke Karlsruhe, som man siger i Tyskland, altså forfatningsdomstol. Men ja, men det var jo også super interessant, det der så foregik der i Paris, fordi der var så en mand, der virkelig sad så og smilte næsten som en kat foran fløden der, og det var jo Macron. Ja. Fordi Macron har jo i overvis jo gerne ville have, at nu skulle man have en ny fond, som så er gældsfinansieret.
Ja.
Og nu kommer Kaja Kallas, som han jo så meget klart betegner sig værende en af the frugals, altså en af de sparsomlige.
Ja.
Når hun nu kan gå ind for det, jamen så kan de andre frugals vel også underforstået jo så.
Holland, Tyskland, Danmark.
Men men jo så netop også Danmark. Og der kunne man da se, at der var Mette Frederiksen ude med den der med, man udelukker ikke noget, så vidt jeg erindrer, var hendes formulering. Så det er jo også der, at nu begynder det jo så at blive rigtig interessant. For man kan jo godt tid at sige, at vi skal have det ene og det andet og tredje og det fjerde. Men man skal jo så også på en eller anden måde svare på spørgsmålet, hvad Soljets betalen?
Ja.
Og det er klart, de der landmænd, som I startede med, der det hele hænger jo sammen, de sidder jo også og tænker, jamen, hvem skal betale for alt det der med CO2? Nu skal vi også, finansiere så meget forsvaret, den grønne omstilling generelt, og det er jo ikke kun dem. Hvordan skal pengene rent faktisk så komme på bordet?
Og det er jo også noget, vi diskuterer i dansk politik. I regeringsledelsen er der også forskellige modeller, besparelser. Skal der være en regulær krigsskat, sikkerhedsskat? Det ligger de arme om. Det er i øjeblikket. Men Løkke, det der med, okay, den tysk-franske akse ligesom er
brudt sammen
er i krise. Men omvendt så er der også det der, lad os lige få, hvem er egentlig duene og høne i Europa? Fordi Østeuropa, nu taler vi om Kallas fra Island, det er jo lige pludselig blevet en helt anden faktor, også på grund af Ukraine-krigen. Og det virker som om, at Danmark, altså ligesom, vi er et skandinavisk land, vi er et Østersø-land, og den vej måske også tættere på Østeuropa i mentalitet, i hvert fald når det kommer til Ruslandskrigen.
Ja, altså jeg vil lige skyde ind, og noget jeg sådan set måske ikke havde tænkt så meget over, og nærmest havde glemt, der er en af de helt store høje med stort H, det er jo Storbritannien.
Ja.
Men det er ligesom om, fordi man nu sidder der og kigger så meget på, hvad gør EU, og vi har haft Brexit, så har man ikke så meget, hvad skal vi sige, overskud til at sige, hvad gør briterne, men hold da op, de løfter da virkelig. Jo. Og de udsagn, der kom der, altså ikke det, jeg startede med at sige med Boris Johnson, men de britiske, altså vel at mærke sig formænd for udvalgene, der var med i Kiev, de er jo virkelig på kaldasholdet, kan man sige, og generelt ja. Så har du jo så balterne, du har jo så polakkerne, hvor jeg jo så også lige har været med den nye polske premierminister Donald Tusk, der er på det, der er på høholdet. Og det er Danmark jo også. Det er meget interessant, hvordan telefonen ringer i øjeblikket på mit lille kontor. Mm-hmm. Altså med alle mulige internationale journalister. Ja, du ringer selvfølgelig også. Men,
jeg er også international journalist.
Ja, du er også journalist. Det er du selvfølgelig. Det er du selvfølgelig, ja. Men så, hvorfor?
Ja.
Også tysk TV-land. Hvorfor? Forklar mig lige, hvorfor I er I så meget på det hold?
Og det er jo fordi,
den danske befolkning
og så videre. At vi har jo en historie fra det 20. århundrede med neutralitet under 1. verdenskrig, og en eller anden grad jo også af neutralitet under 2. verdenskrig, så lige til sidst kommer på allieret side i de sidste minutter.
Ja, det danske EU-forbehold, som jo mange har læst.
Og nu ser du en Mette Frederiksen, som i Berlingske laver referencen til at sige, vi står i sådan et Chamberlain-øjeblik, et peace in our time-øjeblik, altså hvor englænderne sagde, det er fint, at Hitler tog sudeter, Tyskland, altså en del af Tjekkoslovakiet, så er der nok fred. Og det er simpelthen det er den form for øjeblik, vi står i nu i Ukraine-krigen. Altså at Putin er Hitler på en eller anden måde udgør den samme form for trussel. Hun har ikke været ude at sige, hvad hun forholdt sig til omkring tropper i Ukraine, ja eller nej. Men når man går ned ad det spor, når man går ned og siger, ja, jeg taler ikke om 3. verdenskrig, siger hun også. Men det gør jeg så lidt alligevel, fordi vi har allerede set, at krigen påvirker hele verden. Så kan det man vel nærmest ikke blive mere høgeagtig.
Nej, så skal du i hvert fald over til Baltikum for at finde noget lignende, så også Polen. Og det er jo også derfor, altså, uanset hvor jeg kommer frem, og også ved telefonen, altså, så spørger folk jo netop til Mette Frederiksen.
Ja, og hvad svarer du så, når de siger, hvorfor er hun gået fra sådan en dansk tradition for at hygge sig i smug, eller hvad vi nu vil kalde det, til at vi er nogle af de mest sådan, militante i vores sikkerhedspolitik?
Altså, man må i hvert fald sige, at hun i modsætning til mange af de andre regeringschefer, så er hun jo opbakning. Altså, nu spurgte det omkring Emmanuel Macron, så er der jo ikke overhovedet opbakning i den franske befolkning til at se på noget som landtropper. Der er jo nærmest ikke opbakning til sådan for alvor at levere krudt og kugler. Altså, du har jo mange europæiske lande, sådan set, det viser målingerne sådan. Jeg ved ikke på udtryk af Ukraine-træthed, men i hvert fald sådan lidt, jamen, hvor skal det her egentlig lande henne, og kan vi bare blive ved med det her, og så videre, ikke? Så det er i hvert fald det ene del af svaret, at der er virkelig klangbund i det her med, at det er brutalt overfald tilbage, så jeg var inde på omkring Butcher, fra Putins side, der bliver vi simpelthen nødt til at bakke op og sige fra og muliggøre, at Ukraine er i stand til at forsvare sig selv. Og så er der jo bare Danmarks geografiske placering. Det er jo sådan set et andet argument. Vi kigger på et kort, og så siger folk, nå ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Altinget taler om Europa, altså Thomas Lauritsens og Rikke Albrechtsens podcast, de går videre ned af det her spor, i deres podcast i den her uge, og taler om, du ved, hvorfor regeringerne på den ene side er begyndt at frygte et russisk angreb, og hvorfor Frankrig og Tyskland er så uenige om, hvordan man bedst kan undgå det. Nu talte vi om Mette Frederiksen, lad os tage en lille pause, og så kigge på hendes kurs, og så prøve at svare på spørgsmålet om, hvorvidt hun er kandidat til et EU-topjob eller ej.
If you ask the Ukrainians, they are asking us for ammunition now. Artillery now. From the Danish side, we decided to donate our entire artillery. And I'm sorry to say, friends, there are still ammunition in stock in Europe. This is not only a question about production, because we have weapons, we have ammunition, we have air defense that we don't have to use ourselves at the moment, that we should deliver to Ukraine.
Ja, her er det Mette Frederiksen, der slår tonen an på det, du talte om før sikkerhedskonferencen i München for nogle uger siden. I det hele taget optræder hun meget på engelsk, meget om Ukraine. Hun taler som europæer og som europæiske leder. Tror du på, at hun i EU, lad os starte der, ikke nogen gætterier om, hvad hun selv vil og hvad hun selv tænker, men tror du, hun i EU gælder som en sandsynlig kandidat til posten som formand for det europæiske råd?
Ja.
Ja. Hvorfor?
Nå, jeg troede, jeg slap af sted med det. Jamen, det er der jo flere årsager til. Altså, der er den indholdsmæssige, som er, at med den markante migrationspolitik, som hun jo har står for, der kan man se, at der er en række lande, som tidligere var meget skeptiske over for det. De kan nu også godt se, at det er nok, ikke i hele detaljen, men det er nok den rigtige vej at gå.
Også i Tyskland.
Også i Tyskland, præcis. Mm. Så Olaf Scholz, jamen, hvorfor skulle han jo et parentes invitere hende med ned til til første spadestik til en ammunitionsfabrik? Hvor Danmark jo ikke kommer med nogen penge overhovedet. Hvorfor i hulen gør han det? Jamen, det gør han nok, fordi han efterhånden har opbygget en ret.
Hun har jo været sådan lidt en kontroversiel figur i tysk socialdemokratisk univers.
Ja, hvis du læser bøger om Olaf Scholz, det er ikke fordi, der er kommet så mange af dem. Men der var faktisk ikke nogen, før han blev kansler. Det viser jo også noget om, hvor fuldstændig overrasket det var, at han igen blev kansler. Men dem, der kan du se klare, hvad skal vi sige, citater gå det på, at hende der, det var godt nok totalt rabiat. Ja. Hende skulle man ikke have noget med at gøre. Okay, så på migrationsområdet er hun nu tættere på midten, hun har været før, inden for konsensus, kan man i hvert fald godt sige, og så jo den her meget markante profil på forsvaret, altså på Ukraine, hvor hun er en af dem, man lægger mærke til. Ja. Og det er en, som nu også mine kolleger, som jo tidligere, altså også i den europæiske tænketang, jeg er formand for, hvor de vidste da ikke, hvem den danske statsminister var. Ligesom ikke var et øje, der vidste, hvem den estiske statsminister var. Ja. Nu ved de alle sammen, okay, nogle af dem kalder han stadig for Frederiksson, så skal jeg sige, hun er altså ikke svensker. Nå, men, så det er det ene, altså det er så det indholdsmæssige. Mm. Så er der så, skal vi også have det tredje med, hun er jo så også en, der har vundet en folkeafstemning omkring EU, altså forsvarsafstemningen. Og hvor man tidligere sådan kunne sige, at jamen, på grund af danske undtagelser, så var det nærmest umuligt. Så må man sige, her har vi en, der i hvert fald godt kan bruge som argument og sige, prøv lige at se her, hvem der vil have en. Hun har sådan set formodet.
Ja, og jeg tænker vel også, at andre statsledere og andre, man ved jo godt i EU, at den folkelige opbakning er vigende. Ja. Så det her med, at man kan se en politiker, der har været i stand til at tage et notorisk skeptikerland, at vinde en folkeafstemning så suverænt, som det lykkedes, det er vel et stort plus i virkeligheden.
Absolut, og sætter lige en fodnote ind, da der var diskussionen omkring hele Thorning-Schmidt. Det må have været i 14, præcis, ja. Det var der, hvor Donald Tusk, polakken, vi jo nævnte før, den nu nye premierminister i Polen, men som på det tidspunkt så blev fast formand for det europæiske råd. At da han fik den, der var jeg synes ikke særlig overrasket af mange grunde til, at dansker ikke kunne få den, og det var på grund af de fire undtagelser.
Ja.
Fordi altså med euro og alt muligt andet, der var det bare et argument, og også forsvaret argument, man altid kunne lægge på bordet. Det kan man stadig godt trække det med euroen, hvis man leder efter noget på en dansk statsminister, så kan man altid smække det kort på bordet, men nu er det bare ikke overhovedet ikke lige sandsynligt, som det var dengang. Så det var det ene indholdet.
Ja.
Så er det andet, det er det ren og skær, hvad skal vi sige, kabale-argument, ikke? Jo. At kabalen skal gå op, så der skal du kigge på kvinder, og kigge på mænd, så kigge på nord, syd, øst, vest, politisk farve, alle de der ting og sager. Og så er det bare sådan, at man nu kan komme frem til, at Ursula von der Leyen med al sandsynlighed bliver...
Hun er kristendemokrat.
Bliver formand for kommissionen, så den ligesom omklaret, så har vi lagt det kort, og så skal vi så kigge på parlamentsvalget, og mund ikke... at Socialdemokraterne bliver den næststørste gruppe i parlamentet og helt overordnet, og derfor vil de kunne række ud efter den næsttungeste post, som er formand for det europæiske råd, vil jeg argumentere for.
Ja.
Der er jo så også den tredje, det er jo så, den høje repræsentant, altså det vi kalder udenrigsminister, men må ikke, at de denne gang vil gå efter jo så formandspost i det europæiske råd.
Og prøv lige at sige, hvor vigtig er den post... Jeg tænker, det er det færreste uden for sådan politikboblen, måske endda de færreste uden for EU-boblen, der har lagt mærke til, at Charles Michel, belgiske Charles Michel, er formand for det europæiske.
Ah, det passer ikke, da han det er Sofagate, kan du ikke huske det?
Jo. Jo, men jeg mener
stod også... Stod nede hos Erdogan, og så lod den stakkels Ursula for, at der lagde et stort flagre, så hun ikke fik plads på sofaen, og der var jo heller ikke et, der var ikke et stol eller noget som helst.
Alt det der.
Så, ja, ja, alt
men
det der.
Ellers, altså, ja, ja. Hvad er det her egentlig for en post?
Ja, det er jo ikke som Folketingets formand, der skal ringe med klokken, og nu bliver jeg nok upopulær igen. Men jo, altså, det er langt vigtigere at være kommissionsformand. Altså, fordi der har du jo hele apparatet, du Præcis. Har alle kommissæren og så videre. Men du kan jo bruge den post, hvis du vil. Altså, du kan bruge den jo, det er dig, trods alt, der leder topmøderne.
Ja.
Det er også dig, og det har han jo gjort måske ikke så super godt. Du kan repræsentere EU så på den store politiske scene. Ikke?
Ja.
Så det er afsted til Biden, det er afsted over til Xi og så videre. Så du har sådan set, du har virkelig en central platform, hvis du kan finde ud af at bruge den.
Ja.
Og så er der måske også sådan lige for at skyde den lidt kække bemærkning omkring dansk indrigspolitik. Altså, det er jo vitterligt en toppost, hvor du, altså i hvert fald rent retorisk, hvor du også kan sige, jamen nu bliver du præsident for hele biksen, ikke?
Jo.
Så kan du og jeg godt stå og nørde rundt og ringe ned til Thomas Lauritsen og sige, og så videre, så videre. Det er også de forbehold, jeg havde kommet med nu.
Jo, jo.
Men du har ikke forladet dansk politik og sige, at jeg skal være kommissær for...
Du kan ikke som statsminister.
Vel, altså.
Du kan ikke gøre det som statsminister. Nej.
Du kan selvfølgelig også godt sige, at det at være hele Europas udenrigsminister, det kan man jo også godt sælge. Og selvfølgelig kan du det,
ja.
fordi det er topposter i et tidspunkt, hvor vi lever med alle de konflikter og krige, vi lige har været inde på. Og så, når man har fulgt det her en række år igen, og man er blevet over 50, så er bare konkluderet, uanset hvilken kommissærpost Danmark har fået, så er den altid blevet solgt, som er den absolut vigtigste, man overhovedet kunne få. Ikke?
Og det bliver det selvfølgelig også næste gang. Absolut. Det må vi tage på et senere tidspunkt, hvem det er. Men så er spørgsmålet, når du ser på, og det er jo det, som man gør så på Christiansborg, man ser interviewet i Financial Times, man ser det fra München, man ser, at hun lige pludselig er blevet en stemme, hendes navn cirkulerer i sådan Bruxelles-pressen, Politico, alle de der steder, så siger man ligesom, jamen det er ikke bare et spørgsmål om, at der er nogen i Europa, der godt kunne tænke sig, at det kunne blive Mette Frederiksen, hendes navn, som du siger, kabalen, der er ikke så mange at vælge mellem, hun er en af dem, og alt det der, de siger, hun går også efter det selv.
Mm.
Hvordan læser du hendes rejseplan og hendes aktivitet på den europæiske scene?
Ja, vi skal jo selvfølgelig have med det der med, når du siger, at der ikke er så mange andre, så er det jo så inden for kredsen af socialdemokratiske siddende statsminister. For det er jo det, hvis man skal være formand for det europæiske råd, så er det sådan en, vi skal lede efter. Og den liste er nemlig ikke lang. Ikke? Der har vi jo så Pedro Sánchez nede i Spanien, men han er ligesom udfordret på andre måder lige kommet til igen.
Jo.
Så har vi Antonio Costa, som er i Portugal, korruptionssag. Men, den skal afgøres om ikke så lang tid. Og der er folk igen begyndt at sige, men det kan godt være, at han alligevel...
Klar for sig.
Ja, han er nok rykket op af listen, kan man sige. Så har vi ham fra Malta. Ham kan jeg altså ikke huske, hvad hedder det halvpine. Og så har vi Mette Frederiksen.
Ja.
Så feltet er jo mildest talt ikke særlig stort.
Præcis.
Så til dit spørgsmål. Altså, jeg må bare konstatere, at alle de her steder, hvor jeg kommer frem, der er det første spørgsmål, jeg får. Oh, your prime minister. She's certainly on the campaign trail.
Ja.
She's campaigning og så videre. Magtkampagne og alle de der ting, og sager, hvor man er henne.
Ja.
Og ja, altså, det er man må i hvert fald sige, at... Ja, hun markerer Danmark på en måde, som jeg ikke rent, og man har set på det seneste.
Og jeg tænker her, når man er... Det sker jo i politik, at det der skel imellem kampagne og ført politik, det falder meget sammen, ikke mindst når man er i regering, for eksempel.
Mm.
Altså, du ved, hvorfor gør regeringer, som de gør? Hvorfor indfører de den politik, de gør? Enten har de lovet det inden, eller også så er det noget, de gerne vil stå på i en kampagne. Så nogle gange så tænker jeg, den der kynisme med, at hun gør det bare, fordi hun gerne vil være. Der er det sådan lidt, altså jeg tror egentlig, hun mener det grav alvorligt.
Absolut, det er jeg meget enig med dig. Det her, det er ikke spin eller en anden form for, hvad hedder det?
Positionering. Nu gør jeg
det. Nej. Og men selvfølgelig, altså... Men det er jo sådan lidt sjovt, hvordan så der er sådan et totalt ekokammer her, for jeg husker, jeg sad og fulgte den sikkerhedspolitiske konference i München, man kunne desværre ikke nå derned i år, men der kom der den der nyhed, som gik fuldstændig viral på Twitter, og det der klip, du så også lige spillede før, om at vi har tømt vores lager og så videre, og det blev jo sådan en helt stor nyhed på den sikkerhedspolitiske konference, og jeg sad og tænkte, vi kommet med en ny donationspakke? Og så var det jo dybest set den store beslutning for i januar måned, det var et år tilbage, og så havde man tænkt, hvad er egentlig det nye her? Men det var bare at se, at de ting, som bliver sagt nu fra den side, dem lytter man til på en helt anden måde, og det kan pludselig gå hen og blive til en meget, meget stor nyhed, som jo utallige mennesker refererer tilbage
Præcis.
Til. Så ja, nej, jeg tror ikke, det er et udtryk for kampagne. Altså, hun siger det, hun gør. Mm. Men må bare sige, at når hun siger noget, så bliver der lyttet på en helt anden måde.
Ja. Og det, man der så sker i den socialdemokratiske folketingsgruppe, det kunne man læse der i Børsen. Fordi er ligesom, at der bliver spekuleret i det, og det gjorde der også sidst der med NATO-generals sekretær.
Der var nogen, der brugte meget tid på det her.
Ja, men det, man skal lægge mærke til nu, synes jeg, det er, hvis man, og vi lægger den her Børsen-artikel i show notes, det er, at der er nogen, der ligesom siger, jamen selve det, at vi har den her diskussion nu, altså det betyder, at hendes legitimitet som formand er svækket. Hun kan ikke bare komme sådan, hun kan ikke bare stemple ind igen. Der skal nogle rokader til og sådan noget. Og der kan man lægge mærke til, synes jeg, eller skal holde øje med, at der er nogen, der går meget langt i at bruge den her diskussion også til, hvad kan man sige, interne formål. Og det viser for mig at se også ligesom, hvor skrøbeligt. Nu talte vi om regeringen der i starten.
Er du tilbage til fiskesuppen?
Ja, det er det. Det er præcis det.
Og rødgrøden, ikke?
Altså, hvor skrøbeligt det er, fordi den her regering står og falder med, tror jeg, om hvorvidt Mette Frederiksen er statsminister for den eller ej. Det er simpelthen, det er for svært at holde på den der konstellation indadtil og udadtil, medmindre hun ligesom står som den der helt centrale figur oppe over den.
Ja, nu taler du med direktøren på Tænketank Europa, så jeg kan jo kun sige, at bliv endelig ved med at sige det, fordi det giver gang i butikken, og det gør jo sådan set, at man har mulighed for så at forklare, hvad der foregår i Europa, og det har vi jo i den grad brug for. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at jeg oplever det, at mange siger, jamen det eneste, der kan ændre på dansk politik, det er, hvis Mette Frederiksen får en toppost. Så ja, det følger jeg da selvfølgelig også meget intens, men det er også fordi det er en meget god måde egentlig så også at forklare, som du også spørger, hvad betyder de her forskellige poster?
Præcis.
Hvor har vi europæisk politik henne? Nu ser vi jo så, at det med migration fylder mere, vi har også ind på det landbrug osv. Mm-hmm. Og forsvar. Og der er det jo, kan man sige, vigtigt, at vi også hele tiden i Danmark forholder os til, hvordan tænker man om nogle af de her ting i andre lande. Så det er da en glimrende, anledning til at få en mikrofon til det. Og tak for det.
Lykke. Det var det.
Vi er allerede færdige.
Vi er allerede. Hvordan var det at være med?
Det var dejligt at være vikar for Europa. Ja, det her. Han må godt blive derovre, Jacob, men jeg tror ikke, at det er kup. Lykkes her i podcaststudiet.
Jeg spørger jo altid Jacob, hvad han skal i weekenden, og så var der en gang, hvor det han skulle, det var, at han skulle have en ny støvsuger, og så siden den gang, så har han altid skulle alt muligt fedt. Han er i teateret og til koncerter, og nu er han så i Washington. Hvad skal du?
Jamen, nu har jeg jo lige været i Kiev og i Warszawa, jeg har også været i London, og jeg ved ikke hvad. Så jeg skal til Udsholdt Strand, så jeg skal til Lykkeland. Det har jeg tit haft en konkurrence om med Lars Lykke, om hvordan man staver til Lykke, og det er Lykkeland med Y, og det er op omkring Græsted-området.
Wow.
Så der skal der selvfølgelig så lige følges op på diverse, men forhåbentlig også åbnes en enkelt skønlitterær bog, var det, jeg prøvede på at sige.
Eller måske skulle du gøre det, jeg skal gøre, Lykke, fordi på lørdag, der kører cykelrytterne det cykelløb, der hedder, det har en titel, der er næsten lige så poetisk som din bog, det hedder Strade Bianche, De Hvide Veje. Det er et cykelløb i Toscana, hvor de på deres grusveje der til Siena kører rundt. De siger, at gruset er hvidt på grund af marmorstøv, og det ved jeg ikke, om er helt rigtigt, men det er også lige meget, så længe historien den er god. Og det er altså et af de fedeste cykelløb, der findes, om det regner eller om solen skinner. Og så til sidst, så kører de op dødtræt af den der meget stejle, meget smalle vej op til torvet i Siena. Og så er det forår og Niels Helveg. Det tvinger jeg mine børn til at se, og dagen efter, så skal vi tale om det, indtil vi skal til børnefødselsdag. Det er min plan. Lykke, inden du skal gå, så skal du også anbefale noget til lytterne. Hvad skal de bruge weekenden på?
Jamen, jeg havde overvejet at tage alle de der bøger med om Ukraine, som jeg jo har også var lidt inde på, blandt andet bog, der hedder Showman og Schuster, Simon Schuster, nu har jeg talt for længe, mærke. Men jeg har faktisk taget sådan en lille, lille bog med om Østtyskland, fordi vi nærmer os
os
35-året for Berlinmurens fald. Jeg har simpelthen nu endelig fået overbevist min mand om at læse den færdig. Den hedder Marzahn Mon Amour, som du siger, Katja Osman, hvis man forstår, hvordan det var at bo i Østtyskland, ude i en af de her store Plattenbau, jo så lejlighedskomplekser, så skal man læse den her. Den er uhyre underholdende. Den er kun på, jeg har taget den engelske udgave med her, den er på 140 sider.
Er det sådan en goodbye Lenin vibe?
Ja, det kan du faktisk godt sige. Ja. Og den handler om en østtysker, som så beslutter sig for at droppe sin karriere, og så ordne tær. Hvad hedder det, når man ordner til?
Pedikyre.
Tak. Nej, er det ikke hænderne? Nå, anyway, vi er kommet
ud.
Nej,
det hedder manikyre.
Nå, okay, det er fint. Tak. Ja. Det er godt, du er ekspert i den slags også.
Så.
Og så kommer så alle kunderne ind.
Jo.
Og så beskriver hun så faktisk DDR, hvordan det er i DDR, lige før og efter murens fald. Hvis så der de her historier for folk, der kommer ind og får ordnet fødder. Det lyder grotesk, men det er en fantastisk måde, fantastisk prisme til at forstå, hvad der foregik dengang. Og det skal man jo forberede sig på, når det snart er 35 år siden Berlinmuren faldt.
Ja.
Og man kan også tage den på originalsproget, men nu tror jeg altså den engelske.
Jo, endelig. Jamen, på en måde lidt i samme genre, men så alligevel slet ikke, jeg anbefaler en gammel bog af en amerikansk politikprofessor statskundskab, der hedder Ken Jowett, som i 1992, det samme år, som Francis Fukuyama udgav The End of History, der udgav Jowett den bog, der hedder The New World Disorder, The Leninist Extinction. Og den er interessant, fordi i dag, der taler alle ligesom i den her stemning af, at The End of History, den parentes af optimisme og fred og alt det der, den er overstået. Det er også det, Mette Frederiksen tit henvender sig til. Man bruger tit kodeordet, vi må ikke være naive, fordi vi har været naive før. Og så søger man så andre historiske paralleller, som Mette Frederiksen gør, med den tilbage til 2. verdenskrig. Men hvis man læser Jowett, så ser man et bud, der er samtidigt med Francis Fukuyama, på at sige, hvad er det egentlig, der sker der, da muren falder, og da Sovjetunionen går i opløsning. Og det, han siger, det er egentlig, at det der billede af, at vi vandt den kolde krig i Vesten, den passer ikke. Han mener, at Sovjetunionen brød sammen indefra. Det er nogle analyser, han laver op igennem 70'erne, hvor han allerede sådan på sådan et, det er nærmest nogle organisationsanalyser, viser, at det her det er ikke holdbart, og man kan forudse, at det bryder sammen. Og det, han så siger, der sker efter, det er altså, når han skriver i 92, hvor vi andre tror, at nu ruller det liberale demokrati ud over det hele, og siger han, det der venter, det er krig, det er opbrud, det er religion, altså er det religionen, som politik vil vende tilbage, religiøst motiveret krig, etniske krige, alt det her, fordi der er et magttomrum, der efterlades efter, at Sovjetunionen falder, og den analyse, synes jeg her nu, man burde vende tilbage til at sige, jamen et af, at vi står nu og siger, vi tog fejl, vi har været naive, Fukuyama var forkert på den, jamen hvorfor? Hvad var det i os, der fik det os til at tro det der, og hvorfor er det egentlig, at de der stemmer som Jowett, der var andre også, der sagde, det her, det bliver slet ikke så nemt, som vi tror. Hvorfor var det, vi ikke lyttede til dem? Hvorfor er det Fukuyama, der blev den store berømte tænker, og ikke, hvad det hedder, hans kollega fra Stanford University, Ken Jowett? Det synes jeg, at man skulle bruge sin tid på. Lykke Friis.
Eller manikyre, men det kan vi sige.
Eller manikyre. Jeg har aldrig prøvet det, faktisk.
Det sætter vi sætter stafetten videre til Jakob. Det må han redegøre for.
Tusind tak for, at du gad og gav et nap med her i Dekopol.
Det var fornøjeligt.
Og tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Husk, at Rikke og Thomas går endnu mere i dybden med Macron, Scholz, EU og Ukrainekrigen i deres fremragende podcast, Altinget taler om Europa. Giv os den en lytter. Emma Dynæs producerede som sædvanligt denne episode af Dekopol, og som sædvanligt med sin egen blanding af tæft og elegance. Vi spillede klip fra YouTube og The Guardian. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.